yoruq olamda onalarimiz farzandini jonini kuydirarkan. Farzand uchun yasharkan, bolalarim mendan keyin qolsin, baxtli bo'lsin deb yasharkan. Ammo bizchi, biz farzandlar nima uchun yashaymiz? Har kungi kunimizni ko'pincha ertalabdan kechgacha pul topish, boylik orttirish maqsadida o'tkazamiz. Lekin tengi yo'q, yagona boyligimiz uyda kutib o'tirganini unutib qo'yamiz. Axir onaga hech qaysi boylik teng kelmaydi. Hayotda erishgan yutuqlarimizda o'zimni harakatim bilan, o'zimni kuchim bilan erishdim deb o'ylaymiz. Ammo hattoki qilganimizda ham ona duosi bizni tug'izarkan. Kechki soat 3 da ham uyga qaytganimizda hali uxlamay ostonada birgina inson onamiz kelishimizga ko'z tikib termulib o'tirarkan. Shu payt eshik ochib kirganimizda onamizning bizga bo'lgan beqiyos mehriga yana bir bor guvoh bo'lamiz. Kecha kunduz uxlamagan, beshikda birati ballalagan, boshim uzra parvona bo'lgan onam uchun yashayman. Bosgan har bir qadamlarimda onam qo'li doim duoda, sababchi dardik yurganimga onam uchun yashayman. Yo'llarimda nurim sezona, dardlarimga dard yashamona, siz mening hayotimda yakka yagona. Yo'llarimda nurim sezona, dardlarimga dard yashamona, siz mening hayotimda yakka yagona. Yo'g'ana menga bergan farzandi deb jonini kuydirgan onam, dushmanlarim ustimdan kulgan, yaqinlarim yuzini burgan, barchasiga ko'ksini tutgan onam. Yo'llarimda nurim sezona, dardlarimga dard yashim onam, mening hayotimda yakka yagona. Yo'llarimda nurim sezona, dardlarimga dard yashamona, siz mening hayotimda yakka yagona.
yoshlar.com yoshlar bob portal.
Yoshligimda o'qishga ketayotganimda qornim och qolmasligi uchun onam o'zlarini tushlik pullarini ham berardilar. Yaxshi kiyingan do'stlarimga havas bilan qaraganimda bolam ham ulardan kam bo'lmasin deb harakat qilardilar. Bugun voyaga yetdim va onam men uchun tug'ilmasimdan bitmas tuganmas hayotini mazmuni ekanligini tushundim. Shunday ekan biz ham onamiz uchun yashaylik, ularni yolg'iz qoldirmaylik. Onajon, bu qo'shig'im siz uchun.